Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Lige nu her i Aftenklubben, så skal det handle om attitude. For med min gæst her til aftens egne ord, så kan betydningen af din personlige attitude ikke undervurderes. Han kender selv alt til vigtigheden af den rette attitude, når han som jægersoldat og humanitær minerydder har været sat i nogle heftige situationer ved verdens brandpunkter. Og nu så skal vi altså blive klogere på, hvordan vi selv kan have en positiv attitude, når lortet brænder på, og hvordan vores svagheder i virkeligheden kan være vores styrker. Og det skal vi altså sammen med dig, Thomas Ratzak. Du er forfatter, foredragsholder samt tidligere livvagt og jægersoldat. God aften og hjertelig velkommen ind for her i Aftenklubben.
God aften, Sara.
Thomas, hvordan har du det?
Jeg har det fint.
Ja.
Det er mandag, og det er min yndlingsårstid, efteråret, og en ny uge er startet.
Det er den, og så er du netop også udkommet med bogen Attitude, brug din mentale ammunition. Så stort tillykke med udgivelsen.
Mange tak.
Hvorfor føler du, der er behov for at sætte fokus på attitude?
Fordi attitude for mig igennem min opvækst og min voksne, min tid som voksen, der har attituden altid været et værktøj, som jeg har brugt mere eller mindre ubevidst, men så her i mine senere år, der har jeg så ekstra meget fået øjnene op for betydningen af min personlige attitude. Især når jeg møder modgang eller er i nogle, hvad skal vi sige, grå perioder af det, jeg kalder mentale flaskehalse, så er jeg efterhånden fundet ud af, altså, hvordan jeg håndterer dem. Min tilgang til de udfordringer er fuldstændig afgørende for, hvordan jeg kommer videre. Og derfor synes jeg, at begrebet attitude er virkelig, virkelig vigtigt. Ikke alene for mig, men jeg fornemmer også, at der er en interesse i begrebet attitude, når jeg er ude og holde foredrag, for eksempel.
Og du har jo altså netop lige skrevet en hel bog om det. Har du kunne holde en positiv attitude under sådan hele skriveprocessen?
Jeg lukkede mig inden for den 1. februar frem, og jeg havde en deadline 1. juni, det vil sige, at jeg havde nogle få måneder til at skrive bogen. Og det var en komprimeret arbejdsproces, og det var der mange årsager. Men det er klart, når jeg har sådan en arbejdspres, og jeg også ved siden af skal drive en forretning, også holde foredrag osv., osv., så bliver der en gang mellem så kommer der nogle meget træge og hårde perioder. Og der skal jeg hive op i mig selv. Der skal jeg virkelig have min attitude fundet frem, altså den rigtige attitude, vil jeg mærke. Og selvom jeg sidder med en deadline for et kapitel, og selvom jeg har en redaktør, der siger, hvor bliver det af, så skal jeg jo ikke blive kontrær eller aggressiv eller modvillig. Så skal jeg jo forstå, at det her er et projekt, der gavner mig, og jeg har selv valgt det i øvrigt. Det er en bog, som jeg er rigtig, rigtig glad for og godt kunne lide at skrive, så jeg har valgt så, hver eneste gang, jeg ramler ind i de der lidt tunge perioder, så har jeg valgt at sige, prøv at høre, kammerat, du har selv valgt at være her, og nu skal du være med pive, og nu skal du bare få fikset kapitlet og teksten, så du kan nå din deadline.
Og nu så sagde du den rigtige attitude. Hvad forstås der ved det?
Ja, jeg skal jo ikke sidde her og sige præcis, hvad der er den rigtige attitude. Jeg kan bare sige, hvad der virkede for mig. Og når jeg siger den rigtige attitude, så mener jeg jo ikke overraskende, at det er en hvad skal vi sige, positiv og konstruktiv og progressiv tilgang, jeg har til mine hårde dage, hvor jeg gør alt, hvad jeg kan for at imødegå potentiel selvynk. Og det er jo et af mine mantra, om du vil, det er, at selvmedlidenhed har jeg det meget stramt med, især når det kommer fra mig selv.
Og i bogen, der skelner du altså mellem tre forskellige attityder. Kan du gennemgå, hvad er det for nogle?
Ja, det er sådan ret banalt i virkeligheden. Jeg har den positive, den neutrale og den negative. Altså den positive, det er jo den, igen over, ikke så overraskende, jeg tilstræber at leve efter. Altså den, hvor man har en konstruktiv og en progressiv attitude til sin tilværelse. Og så har du den negative, nu springer jeg lige neutralt over, så har du så den negative. Det er den, hvor du ofte forfalder til en sælgingsrolle, og hvor du måske er aggressiv, og du er opgivende. Det er sådan den negative tilgang, negative attitude. Og så den, der hedder neutral, den jeg kalder neutral, og det er i virkeligheden den, som jeg oplever mest. Og det forstår jeg, ved det forstår jeg, at man ligesom padler sig igennem tilværelsen fuldstændig uden passion eller engagement, hvor man egentlig bare skæver til uret, og den ene uge skal overstås efter den anden, og man padler sig igennem livet mere eller mindre uengageret. Og det synes jeg egentlig er en ret trist tilstand, fordi at der er ikke nogen gnist.
Og nu nævnte du selv før, at du har det lidt stramt med det her selvynk. Mm. Og du har netop altså tilbragt lang tid på at skrive den her bog, og du virker jo til at være meget reflekteret omkring din egen attitude. Kan du overhovedet selv forfalde længere til selvynk og selvmedlidenhed?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan mærke, jeg får en snært af det en gang imellem. Men jeg er lige så hurtig til at erkende, at hey kammerat, nu ynker du dig selv. Og det er også okay, at du ynker dig selv, og du har lidt ondt af sig selv i en kortere periode. Men når du nu har erkendt det, så skal jeg også videre, og så stiger mig selv i spejlet og siger, du får ikke noget ud af det her. Altså, der kommer bare ikke noget ud af at ynke sig selv. Fordi man bliver ineffektiv, og man mister fuldstændig fremdriften. Og det er jo også en anden ting, som jeg tilstræber meget i min tilværelse, uanset hvordan fanden jeg har det, det er at bevare en anden form for fremdrift, fordi bliver vi grebet af apati, og stagnerer vi i vores mentale og personlige udvikling, så bliver vi åndeligt fattigere, og det synes jeg er en synd og skam.
Og jeg har jo taget mig den frihed rent faktisk at læse din bog, og du kommer jo med en masse fede eksempler, som du ligesom har oplevet gennem dit liv, hvor du måske har været udfordret på din attitude. Et af dem, det var under din grunduddannelse som jægersoldat, hvor du befinder dig i de walisiske bjerge. Hvis du kan huske den her seance, kan du så ikke prøve at forklare, hvad sker der her?
Der sker det, at jeg er 24 år gammel, og jeg er på mit første egentlig rigtige overlevelseskursus som jægersoldat, og der er i de walisiske bjerge. Det var jeg i november måned, hvor alt det var gråt, og det var mørkt, og det var regnfuldt. Jeg har ikke fået noget at spise i lang tid, jeg har ikke fået noget søvn. Fjenden, de jagtede mig i helikopter med hunde, og jeg stod iført noget klam pels, som jeg havde slagtet fra et får, og jeg ligger og trykker mig, fordi der er en helikopter, der leder efter mig. Jeg kan høre, at der er en helikopter i det fjerne, og så forsvinder den, og jeg kravler så ud fra mit skjul, hvilket var under nogle sten, og så står jeg på den der bjergskårning og kigger ud over det landskab der, og jeg bliver i den grad grebet af selvynk. Jeg begynder at tænke på min mors varme køkken og alle de fortræffeligheder, som mit liv derhjemme kunne, som det indeholder i form af en varm seng og mad osv. Og så lige pludselig, så når jeg faktisk til den erkendelse, at hey kammerat, du har grundlæggende selv valgt at være på den her bjergtop, på den her bjergskråning her. Du har selv valgt dit drømmejob, og nu står du her. Så lad nu være med at pive. Kom nu videre, kom nu ned i det bjerg her, og kom nu i mål. Der var 6 dage til at skulle være i mål, hvor man kunne få noget, hvor man kunne komme i sikkerhed. Så det var den, det var den første gang, hvor jeg sådan rigtig fandt ud af, hey, prøv at høre, du har taget et aktivt valg om at være her, og nu må du også tage ansvar for det valg, og tage noget ansvar for din situation, og det gjorde jeg så, og kom så op igen for det der selvmedlidenhedens greb.
Og ja, som du netop selv siger, du havde selv sat dig i den her situation, så man har jo også lidt lyst til at sige, altså, suck it up. Men hvad med de mennesker, som står i en virkelig lorte situation, som de ikke selv har kontrol over, som de ikke selv ligesom er skyldige i? Hvordan skal de holde en positiv attitude?
Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg kan ikke give dig et klart svar. Jeg kan bare fortælle folk om, hvad jeg selv har gjort. Og jeg påstår jo ikke, at alle læsere af min bog bare med et fingerknips skal påtage sig den kække positive attitude, og så er tingene klaret med et fingerknips, og erkender, at alt det er et aktivt valg. Det er ikke det, der er min pointe, og det er jeg helt med på. Det ville være for let købt og for hjørt tåbeligt at sige. Men det, jeg bare kan tilbyde, det er, at lade folk, læseren, få en inspiration til, hvordan jeg har klaret mine forhindringer og mine mentale flaskehals her i livet, og så kan det være, at man kan bruge lidt hister her. Og kan man ikke det, så skal man selvfølgelig ikke fundere mere over bogen. Så skal man ikke bruge den til noget som helst. Men kan man bruge den til lidt, så kan det være, at man kan få lidt mentalt ballast fra mig.
Men der er jo nok nogen, der vil sidde derude og tænke, at du er lidt af et supermenneske, har jeg lyst til at sige. Altså, du har siddet i nogle situationer, som en meget, meget lille del af os mennesker nogensinde kommer til at opleve, og du har været presset på et helt andet niveau. Altså, hvad kan man bruge dine oplevelser til, når man er bare et helt almindeligt menneske?
Altså for det første er jeg langt fra et supermenneske. Jeg er en ganske almindelig dansker, der har bare taget nogle hårde valg en gang imellem, og så har jeg kæmpet for at opnå de mål. langt. Mange mål har jeg ikke opnået. Nogle har jeg opnået, blandt andet at blive jægersoldat. Man skal også huske på, at de ting, som jeg beskriver i min bog igen, som jeg har opnået, altså et forfatterskab nu på 8 bøger, jægersoldat, og jeg har også nogle virksomheder, der går rigtig, rigtig godt. Det er virkelig hårdt arbejde. Altså, du er selvstændig. Du ved jo meget, det kræver at opnå noget. Og selvom man er enormt talentfuld, selvom man gør de rigtige ting, er det langt fra sikkert, man kan få succes. Det kræver en masse andre komponenter, og en masse andre parametre. Men jeg er virkelig, virkelig knoklet for at opnå de ting der. Og det er ikke, fordi jeg er et unik menneske. Jeg er ekstremt vedholdende og ihærdig, når det gælder. Det er ikke, fordi jeg er i besiddelse af et overvældende talent. Det er jeg virkelig ikke. Det mener jeg. Jeg kan bare finde ud af arbejde. Og det kan vi alle sammen.
Så hvor stor betydning tror du egentlig, at din positive attitude har haft for den succes, du har i dag?
Den har været afgørende. Hvis jeg havde været kontrær, og jeg havde været opgivende, og jeg havde sagt, det her det går aldrig til mig selv, da jeg som 18-årig befandt mig med, eller jeg havde et lavt selvværd, og jeg havde ingen selvtillid som ganske ung mand, og det at komme i jægerkorps var for mig en 5-6 år lang proces, hvor jeg trænede som besat. Det var fordi jeg var vedholdende. Det var ikke fordi jeg var en særlig talentfuld soldat. Mine bøger, det er jo ikke fordi jeg er nogen Hemingway, men jeg arbejder virkelig med min tekst, og jeg sidder og knokler med sætningskonstruktionerne og scenerne og settings og så videre, mine karakterer, og jeg lytter til de input jeg får mine redaktører. Så min pointe er bare, at vi kan alle sammen drive det ret vidt, hvis vi arbejder hærdigt.
Og Thomas, vi er slet ikke færdige med at tale om attitude, men inden vi to snakker videre, så skal vi altså lige have en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Lige nu her i Aftenklubben, så har jeg besøg af Thomas Rathsack. Han er forfatter, foredragsholder samt tidligere livvagt og jægersoldat. Og så har Thomas altså netop udgivet bogen Attitude, brug din mentale ammunition. Og det er netop, hvad det handler om i aften. Inden pausen, der snakkede vi om tre former for attitude. Der er den dårlige, den neutrale og den positive. Men i bogen, Thomas, der nævner du også betydningen af game face. Hvad går det helt præcis ud på?
Det er et begreb, som primært, mener jeg, bruges af soldater. Og game face, det er egentlig en form for skuespil, hvor du som soldat, der er det vigtigt, at du udstråler noget autoritet, noget ro, og i øvrigt udstråler, at du tror på egne evner. Fordi når det en gang imellem går hit for sig som soldat, når der er nogen, der skyder på en, eller der er raketter eller bomber, der regner ned over dig og dine kammerater, så er det vigtigt, at alle bidrager til fællesskabet med en, hvad skal vi sige, historisk ro og et game face. Det vil sige, at der er ikke nogen, der giver udtryk for panik. Alle ved, at vi alle sammen er bange, men det er vigtigt at vise over for hinanden, at vi har styr på det her. Og det betyder noget, fordi vi spejler os i hinandens adfærd. Jeg har også et kapitel i min bog, hvor jeg taler om spejlneuroner. Det er nogle nerveceller, vi har i hjernen, der gør, at vi kan ikke lade være med at spejle os i hinandens adfærd. Ligesom vi ikke kan komme, vi kan ikke lade være med at blive påvirket af negativ og sur kollega. Jeg plejer at kalde dem surstrålere. Men ved det, at vi har et ydre, der indgiver noget positivitet og noget autoritet og noget ro, så smitter det af på de andre. Derfor er det vigtigt med et game face.
Og det her med andres påvirkning af vores egen attitude, det skal vi også snakke meget mere om. Men inden vi kommer så langt, kunne du lige prøve at lave et game face her?
Nu får du mig til at grine, så det er ikke et game face, men jeg prøver at se alvorligt ud af.
Ja, så det Thomas han gør nu, det er, at han bare ser meget, er lidt lyst til at kalde det stoner face på en eller anden måde. Altså man er helt, der er ikke rigtig nogen følelser at registrere i hans ansigt. Men Thomas, da jeg læste det her kapitel i bogen, der kom jeg lidt til at tænke på udtrykket fake it till you make it. Som jeg ofte har prøvet at efterleve, altså at selv hvis jeg står i en eller anden situation, hvor at, jeg tvivler sgu lidt på mig selv, så lad vi bare som om alligevel. Altså kan vi i virkeligheden fake en positiv attitude, og så gøre den virkelig på den måde?
Jamen, du siger det selv på fremragende vis. Altså vi kan egentlig programmere os selv. Både til, at vi selv faktisk øger troen på egne evner ved det at stå og spejle os i ens egen adfærd, men vi kan også programmere i princippet vores omgivelser. Hvis du går ind på arbejde en dag med brystet skudt frem, og du tror, at okay, der kommer Sara, hun har styr på det her. Det, altså, Det vil folk instinktivt bemærke ved dig. Men hvis du slæver dig hen til kaffemaskinen med et ulykkeligt udtryk, så vil folk også automatisk lade sig påvirke af den attitude, du har der. Derfor er din pointe fuldstændig rigtig med fake it til you make it. Selvfølgelig skal der også være noget substans i sidste ende. Man kan ikke bare fake alt. Det går jo ikke, men altså nu og her, der virker det.
Og du nævnte også selv det her før med indvirkningen af den kollektive attitude, og det er jo noget, der har været især vigtigt på dine missioner som jægersoldat, ved jeg. Hvorfor er det altså alfa omega, at også måske menneskene omkring dig har en positiv attitude?
Fordi at fællesskab betyder alt. Det er også en af mine grundlæggende pointer i bogen. Altså en ting er, at vi præsterer alene, men vi kommer aldrig rigtig hen over målstregen, hvis vi ikke på en eller anden måde indgår et fællesskab eller får noget hjælp fra et fællesskab. Derfor er din attitude, dit bidrag til fællesskabet enormt vigtigt for, hvad du får igen. Hvis du går ind i et fællesskab i et team på arbejdspladsen med en sur og negativ attitude, kan du være sikker på, at du ikke får noget hjælp for dit fællesskab. Kommer du ind positivt, konstruktivt, og du hjælper fællesskabet, får du 10 gange igen. Det er også derfor surstrålerne på arbejdspladsen. Vi kender alle sammen vedkommende for møderne. Der er altid en, der er sur, ikke? Det er lidt sat på spidsen det her. Men der er altid en, og jeg kalder dem surstrålere. Og de trækker os alle sammen ned. Og de kan virkelig være farlige for et fællesskab, for et team, fordi deres negative attitude smitter. Vi kan ikke lade være med at spejle os i deres negative attitude, og det er farligt.
Og Thomas, jeg er rigtig vild med historier, og du har jo faktisk også selv en rigtig fin historie i bogen her, som ligesom eksemplificerer den her kollektive attitude. Du er med dit team i Afghanistans sydøstlige bjerge. Og attitude, skriver du her, det var lidt en sådan liv eller død. Det galt nærmest, altså liv eller død, jeres attitude her. Hvorfor var jeres attitude nærmest livsvigtig på det tidspunkt?
Det var den, fordi vi ikke vidste, om vi kom hjem i live. Vi sad isoleret på en klippeside, vi var blevet opdaget af fjenden, og vi vidste, at de ville gøre alt, hvad de kunne for at komme og fange os og slå os ihjel. Derfor kunne vi ikke gøre noget. Vi blev opdaget klokken 9 om morgenen, og vi kunne ikke bevæge os, før det blev mørkt igen. Det vil sige, at vi havde en periode på 9 timer, hvor vi ikke vidste, om vi var købt eller solgt. Jeg var meget i tvivl om at komme hjem derudefra. Og derfor var det enormt vigtigt, at vi som fællesskab bidrog med en positiv attitude. Altså ikke at forveksle med, at vi var lalleglade overhovedet ikke, men der var ikke nogen, der bitchede, der var ikke nogen, der brokkede sig, der var ikke nogen, der sagde, hvorfor fanden sidder vi også her, hvad laver vi her? Langt ikke fra lille Danmark. Alle vidste betydningen, eller alle kendte til betydningen af at bidrage positivt til opgaveløsningen. Og det var enormt vigtigt på det tidspunkt. Plus, og så havde vi jo en chef, en teamleder, der bidrog med den positive attitude. Og det var guld værd på det tidspunkt, og ikke have en chef, der sad med våde øjne og sige, det går aldrig det her. Så havde moralen ikke været bedre, det er helt sikkert i hvert fald.
Så hvad skal man gøre, hvis man er omringet af mennesker, der bare har en super nederen attitude?
Ja, det er fandme godt spørgsmål. Punkt 1 skal man se, at man kan forsøge at ændre det. Det er op og bakke, hvis man er den eneste med en positiv attitude. Den anden ting, man kan gøre, det er at tjekke ud af det fællesskab. Og det er nemmere sagt end gjort, men det er rent faktisk det eneste, der kan gøre, at du kommer ud af den der slipstrøm af negativitet, som jeg plejer at kalde det. Fordi du vil blive suget ind i den, og du bliver selv negativ. Det bekymrende ved negativitet, det er jo, at det bliver som en selvopfyldende profeti. Jo mere du dyrker det, jo mere, så bliver det negativt, ikke? Ændre den negative attitude, eller kom væk derfra.
Og jeg kom til at tænke på et eksempel fra mit eget liv, da jeg læste bogen, hvor der ligesom har været to ret modsatrettede attityder i spil. Jeg var i Vietnam for nogle år tilbage med min veninde, og vi var oppe nordpå i det, der hedder Saba, hvor vi hikede i bjergene. Og det stod ned i stridestrømmen, det regnede, og der var mudder, og vi gled mere eller mindre på røven hele vejen ned af det her bjerg, fordi man kunne simpelthen ikke stå op, der var rigtig glat. Og jeg synes egentlig, det var meget grineren. Altså, hvornår vil jeg nogensinde få mulighed for at glide på røven ned ad et bjerg i Vietnam igen? Men min veninde var det komplet modsatte. Hun synes slet ikke, det var sjovt, og nu var hun jo blevet beskidt, og det var bare rigtig nederen. Altså, hvad er det, der styrer, hvordan vi reagerer i forskellige situationer? Er det bare, hvordan vi grundlæggende er som mennesker? Eller, ja, det kom jeg til at tænke på.
Jamen, det er jo et fint eksempel på en god og negativ attitude, og du valgte jo egentlig, gætter jeg på, ubevidst om at sige, hvad kan jeg få ud af den her situation? Hvad kan jeg suge ud af de her omstændigheder, som grundlæggende jo er enerverende? Hvad kan jeg tage med herfra, som kan styrke mig? Og du valgte at sige, prøv at høre, det her det er en mulighed, jeg aldrig får igen. Du så rent en mulighed i den der situation, at du er i Vietnam. Du er et sted, som du aldrig kommer tilbage til. Du er en helt ekstraordinær situation. Du har rent faktisk mulighed for at lære noget om dig selv, og hvordan du håndterer en, hvad skal vi sige, en lille krise som det her. Så det valgte du at gøre, ikke? Frem for bare at blive vrangvillig og sige, det her det er noget lort, og det her, det, hvad skal jeg med det her? Hvad skal jeg bruge det her til? Og jeg er jo ikke i tvivl om, hvilken tilgang jeg gerne vil vælge.
Ja, fordi altså, jeg har også lidt en teori, når det kommer til en positiv attitude. Nu ved jeg også selv, at du i din ungdomsår har haft en del modstand. Du har ikke været så boglig. Min teori går ud på, at jo mere modstand og modgang du har haft, jo mere er du også i stand til at udvikle en positiv attitude. Sådan har det i hvert fald været for mig, al den modstand, jeg har mødt i mit liv indtil videre. Det har også gjort, at jeg sådan, måske lidt har fået den der, det kan jeg jo godt klare, ikke? Hvad tænker du umiddelbart om den teori?
Det synes jeg, det giver fin mening. Når det er sagt, så skal man jo ikke opsøge modstand som sådan. Jo. Altså, det skal jo ikke være udgangspunktet. Nu skal vi ud og leve et martyrium, så vi kan få det, så vi kan lære noget. Men din pointe er også, gætter jeg på, at det, der jo er tricket, det er jo, at vi lærer noget. Altså, jeg skriver også i bogen på et tidspunkt, at modgang og det at opleve, hvad skal vi nu kalde det, nederlag, det er jo i virkeligheden en genvej til dyrebar viden om, hvem vi er. Det er jo med til at definere os, hvordan vi håndterer modgang, og i høj grad, hvordan vi kommer videre og styrket. Altså, jeg laver noget hver eneste gang, jeg laver en fejl. Både på arbejde, jeg gjorde det også tidligere som soldat, nu som forfatter. Hver eneste gang, jeg skriver noget dårligt tekst, så næste gang, jeg står og skriver en scene i min bog, så er jeg blevet bedre, fordi jeg er i stand til at kigge ind og sige, hvad kan jeg lære af den fejl, jeg lavede sidst, med beskrivelse af min karakter, for eksempel. Ikke? Så det er jo en genvej. Hver eneste gang, vi begår en fejl, eller vi er i modgang, så synes jeg, det er langt mere konstruktivt at finde ud af, hvor i fejlen bestod, lære noget af den, og så komme videre og styrket, så du næste gang, så er du rent faktisk bedre rustet til at mødegå modgang.
Og netop det her med at fejle og måske endda opsøge sine egne svagheder, det skal vi tale meget mere om, Thomas Rathsack. Men allerførst, så skal vi lige have en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Betydningen af din personlige attitude kan ikke undervurderes. Sådan lyder det fra min gæst her til aften. For ved min side, der har jeg Thomas Rathsack, der er forfatter, foredragsholder samt tidligere livvagt og jægersoldat. Og så er han altså netop udkommet med nyeste skud på bogstammen. Den hedder Attitude, brug din mentale ammunition. Vi har allerede snakket en masse, og vi har fået dækket de tre former for attitude. Vi har snakket gameface og en masse andet. Og lige en pausen, Thomas, der fik vi kort vendt noget med svagheder. Men jeg ved, der er meget mere kød på det. Hvorfor skal vi egentlig blive bedre til at opsøge vores egen svagheder?
Jeg er heller ikke sikker på, at vi som sådan skal opsøge egen svagheder. Vi skal bare være opmærksom på vores svagheder. Og hver gang vi oplever, at vi har nogle svagheder, så skal vi jo gøre noget ved dem, hvis vi er interesseret i at rykke os som mennesker. Og det gætter jeg på, at de fleste af os er. Altså, hvis vi gerne vil opnå noget her i livet, vi har et mål med et eller andet, enten det er en ambition på arbejde eller rent privat, så består livet jo af vores personlighed består af en række styrker og en række svagheder. For at komme ind til det mål, så må vi nødvendigvis en gang imellem styrke vores svagheder, således der nok styrker til at opnå det mål. Det lyder lidt teoretisk, men altså, jeg håber, at lytteren forstår. Det vil sige, så bliver vi nødt til at sige, hvad er min svaghed nu og her? Og det kan være at tale bedre til sin kollega på arbejdspladsen, eller det kan være, at man skal være mindre generet, når man skal ud og finde en ny partner, hvad ved jeg. Det kan være nogle svagheder, som man bliver nødt til at gøre bedre for at opnå nogle mål. Hvis man er interesseret for en kæreste, skal det nok være, at man skal lade være med at sidde hjemme og game hele natten, men rent faktisk enten komme på Tinder eller komme ud på en bar og møde nogle kvinder derude, eller nogle mænd. Så find ud af, hvad ens svaghed er. Gør noget ved dem, hvis man er interesseret at opnå et eller andet.
Og jeg er jo helt sikker på, at jeg har en masse svagheder, men det har alligevel været lidt svært for mig at sådan spore mig ind på dem. For det prøvede jeg faktisk, da jeg læste kapitel i bogen. Hvordan finder man helt reelt sine svagheder?
Jeg har sgu ingen problemer med det. Jeg har masser af svagheder i guder. Men jeg kan da også mærke, at jeg bliver bedre til at håndtere dem. Jeg bliver bedre til at identificere, hvad der er sådan nogle svagheder, jeg har. En af mine svagheder for eksempel kan være, at jeg tumler meget med tingene alene. Jeg er virkelig dårlig til at række ud, når det gælder personlige udfordringer og svagheder. Der er sådan en underlig støbning, hvor jeg siger, det behøver du sgu ikke andres hjælp til. Og det er en svaghed, jeg har, fordi man behøver rent faktisk andres hjælp en gang imellem. Og det er en svaghed, jeg arbejder på. Det er at være bedre til at række ud mod de mennesker, jeg stoler på. Så jeg synes lidt, det giver sig selv. Hvis man tænker lidt over det, så kan man godt finde ud af, hvor ens svagheder er henne. Ellers må man sætte sig ned og lave en SWOT-analyse og sige, hvor min styrke og hvor min svaghed, og lave det rent formelt på et stykke papir.
Og det er netop også en af de challenges, der er i bogen. Og hvis man så er klar over en svaghed, og man alligevel så ligesom bliver bedt om noget, som involverer ens svaghed, altså der ligger uden for ens evner, hvad vil så være den sådan optimale reaktion i en sådan situation?
Så skal man overveje, om man skal sige ja. Og så det er jo også noget af det, jeg snakker om i en bog, det er, at vi skal være bedre til at sige nej en gang imellem. Altså hvis man bliver bedt om at dyrke sine svagheder, så skal man jo tænke sig grundigt om, fordi der er ingen, der er interesseret i at gå mentalt på røven. Det synes jeg ikke, man skal. Men man skal også sige, prøv lige at høre, det her det er en udfordring for mig, det kan rent faktisk betyde, at jeg kan blive styrket det her. Så hvis man siger, okay, det er en svaghed, og det der, det er lige noget for mig, det kan gøre, at min svaghed bliver væsentligt bedre, så skal man overveje at sige ja. Men man skal ikke kaste ud et kamikaze-projekt, hvor man siger ja til en række svaghed, og så ved man bare, at man løber panden mod muren. Det skal man også passe på med, for det er jo ikke befordrende.
Ja, fordi det tænker jeg netop også. Altså selvfølgelig så er en god attitude super vigtigt, men der er vel også bare reelle ting, der ligger uden for vores evner, hvad end det er intellektuelt eller det er fysisk. Så det handler i virkeligheden bare om, at vi skal være meget bevidst om, hvor vores sådan, grænser egentlig går.
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg taler også lidt om talent. Talent er jo fint nok. På den anden side er jeg de mest talentfulde mennesker, jeg kender, har jo lidt nogen drevet det særligt ved det her livet. Fordi de ikke har et drive, fordi de ikke er vedholdende. Omvendt så er jeg med et menneske, som har en fornuftig begavelse, men ikke er nogen, som ikke er noget unikum, så virkelig er drevet det vidt, fordi det er sindssygt hærdige. Og de har måske også dyrket deres svaghed, og de har virkelig gjort noget ud af deres svage sider med henblik på at nå deres mål.
Ja, jeg kom bare til at tænke på et citat. Det er sådan, jeg tror, det lyder noget, eller det handler ikke kun om, hvad du elsker, men også, hvad der elsker dig tilbage.
Ja, det handler ikke om at være, noget, men om at være nogen, tror jeg, jeg skriver.
Ja.
Ja, yes.
Ja.
Ja.
Og Thomas, vi begynder så småt at nærme os en afslutning. Men det vil jo ikke være et rigtigt program, uden at vi også får nogle råd til, hvordan man så ligesom kan dyrke den her positive attitude lidt mere. Og i bogen, der gennemgår du altså 17 challenges, man ligesom kan kaste sig over. Og det har vi jo ikke tid til at gennemgå. Så må man læse bogen. Det skal man også. Det er en rigtig god idé, synes jeg.
Yes.
Men hvis vi måske skal fremhæve en sådan 3 stykker, og jeg ved ikke, om du har nogle forslag, eller om jeg bare skal tage teten og fyre den af?
Tag du ind i teten.
Okay. Jamen, jeg synes egentlig, at den allerførste challenge i bogen, den hedder Byg energibomber. Mm. Og den synes jeg faktisk var rigtig fin. Kan du ikke forklare, hvad går det ud på?
Jo, det kan jeg. Det går ud på helt ordinært, at man identificerer tre ting, som lige nu her er positive elementer i ens tilværelse. Og det kan være store ting, så som en rivende udvikling i karrieren. Det kan være ens hunds brune, dybe brune øjne. Det kan være en vellykket fisk, man knaldede i ovnen i går. Så tre ting, som er positive i ens tilværelse lige nu. Man skriver hver ting på en post-it, og dem hænger man op på sit badeværelsespejl. Således når man står og børster tænder om morgenen og om aftenen, så står man og fokuserer på de fine, positive ting, der er i ens tilværelse. Så man ikke står der og børster tænder og surmuler over den dumme chef, eller vaskemaskinen, der er gået i stykker, eller regnvejret derude, men rent faktisk giver sig de der 2 minutter, hvor man tilfører sit hoved positiv energi. Det er egentlig grundlæggende det går ud på.
Og hvis du tænker på din egen situation lige nu, hvilke 3 energibomber har du så?
Jeg blev spurgt om det her i forgårs, og jeg har noteret 3 ting, og det er for det første min yndlingsårstid, vi lige er gået ind i nu her, efteråret. Jeg elsker den årstid her, den klare luft, farverne. Jeg nyder stadigvæk hver eneste dag at kigge ind. Jeg kigger min hund i øjnene. Og så må jeg også fremhæve min bog, og det er ikke fordi det er jo ikke en salgsindslag det her, men jeg er glad hver gang jeg udgiver en bog. Jeg har udgivet 8 bøger nu her, og det er, jeg har sgu en fest hver gang jeg er færdig med en bog, fordi det er en fed fornemmelse at stå med. Så det er 3 oplagte energibomber jeg har.
Og en anden rigtig fin af de her challenges, jeg er blevet fast i, det var en, der hedder sæt delmål. Hvorfor har det betydning for vores evne til at have en positiv attitude?
Fordi vi en gang imellem tænker for langsigtet, når vi har nogle mål. Altså, hvis jeg skal skrive en bog, den fylder ca. 500.000 anslag, ca. 300 bogsider. Og fylder den for lidt, eller mindre end det, så føles den for tynd at stå med i boghandlerne. Så jeg kan ikke overskue at tænke på anslag nummer 490.000, når jeg sætter mig ned og starter. Der bliver jeg nødt til at have en kortere horisont. Ja, det bliver nødt til at have et delmål. Og det er i form af et kapitel typisk, eller måske bare et afsnit, hvor jeg kun tænker på det delmål. Jeg tænker ikke på afslutningen af min bog, fordi så er der rigtig, rigtig lang vej igen, og det kan føles uoverskueligt. Jeg elsker at skrive, men det kan stadigvæk føles overskueligt og måske lidt demotiverende gang imellem, hvis jeg tænker for langsigtet. Så derfor anbefaler jeg, at vi deler vores mål op i delmål. Jeg er også, for eksempel skal man løbe et maraton eller træner til maraton, så lad være med at tænke på de 42,195 km. Tænk på de næste 5 km til næste væskedepot, eller hvad fanden vi er. Ikke? Så det er det, der er tankegangen i delmål.
Så det handler ligesom om, at man får nogle små sejre undervejs.
Præcis. Lige præcis.
Og så den sidste challenge, som så er den næstsidste i bogen, det er nummer 16. Den hedder Mærk, at du lever. Hvorfor er det vigtigt?
Fordi mange af os har så frygtelig travlt med at ræse igennem livet, hvor, og det blandt mig selv har været alt for dårlige til at standse op en gang imellem og sige, prøv lige hør, nu skal du nyde det her, og du skal mærke, at du lever. Fordi lige pludselig kan det være slut. Og det er synd og skam. Vi må ikke ræse igennem livet og lige pludselig en dag konstatere, hey, var det det? Men altså, mærk nu efter for helvede, ikke? Fordi det er dyrebart, og vi er i virkelig en kort tid. Det er en kliché, men det er en kliché, fordi den er sand, ikke?
Og med det, Thomas Rathsack, så synes jeg, vi skal sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her. Det har været en kæmpe fornøjelse at tale med dig.
Det er mig, der takker.
Og hvis du har lyst til at lære endnu mere om attitude, så kan du altså finde Thomas' bog der, hvor du normalt køber bøger. Tak for det, Thomas.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.